Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Sirs Richards Starklīs, jeb Beatle Ringo Stars, vakar nosvinēja savu 80. Jubileju, un kā nosvinēja? Tad mūzikas jaunumos parunāsim par kādu īpašu koncertu, kur savu 80. Jubilejā tieši šis mākslinieks uzbūvēja, tā varētu teikt. Labi, bet sāksim visu no sākuma. Katru gadu ex-Beatles bundzinieks Ringo Stars savā dzimšanas dienā veido kādu īpašu labdarības koncertu. Vismaz iepriekšējos 12 gadus tā bijis, bet šogad labdarības koncerts Hollywood kādā dzīvajā izpaliek, toties tas noticis YouTube. Pavisam nopietns koncerts ar ļoti daudz viesiem, slaveniem viesiem, tādiem kā Dave Grohl, Joss Welch, Sheryl Crow, Elvis Costello un vēl daudziem citiem māksliniekiem, kuri uzstājušies šajā īpašajā koncertā. Vispār šajā interesantajā laikā Ringo Stars ir apsveicams ar to, ka viņš nemet plinti krūmos un savu 80. Jubileju, tomēr līdzīgā manērē kā iepriekš arī ir nosvinējis. Vēl pa vidu koncertam Ringo pats arī, protams, ka uzstājās. Viņš veltīs arī īpašu sadaļu savā koncertā kustībai Black Lives Matter. Nav cēlāks darbības par to, kā vienkārši piecelties un iestāties par to, kas ir pareizi un pret netaisnību. Vēl piemetinot to, ka laikā, kad viņš spēlēja grupā The Beatles, arī viņi ļoti daudz ietekmējušies no amerikāņu māksliniekiem, tādiem kā Rēs Čāls, Little Richards, Stevie Wonders un vēl daudziem citiem. Nu redziet, jubilejas Ringo nav tikai vienkārši parasts pasākums, kur sanāk draugi kopā. Nē, viņš vēlas ar sevi, ar savu popularitāti veicināt un palīdzēt citiem cilvēkiem. Tieši tāpēc šie koncerti parasti ir labdarības koncerti, kurā arī tiek vākta nauda. Un šogad četrām labdarības organizācijām arī Ringo Stars naudiņu novirzīm. Manis jau pieminētajiem Black Lives Matter, David Lynch fondam, MusicAir un WaterAid. Iespējams, arī tu esi redzējis kādu attālināto koncertu. Kā tad ir patīkamāk tomēr dzīvos koncertus vērot vai mājas apstākļos? Raksti mums ziņus 2720-2720.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.